i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Mišo Vujović i ovu In Memoriam emisiju posvetit ćemo jednoj velikoj ličnosti i temi koju je gospodin Vujović stavio i u korice svoje knjige Čuvar svetih umki, a to je pokojni Đorđe Mihajlović i opis našeg stradanja u Velikom ratu posvedočen istinom sa Zajtinlika, srpskog vojničkog groblja u Solunu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogu.
Bili ste 6. jula na Zajtinliku. Je li čike Đorđe dostojno ispraćen među ratnike čiji je deo familije postao još 1960. godine?
Sama činjenica da su mu dozvolili da bude sahranjen pored oca Đura i đeda Sava Mihajlovića, prvih čuvara srpskog vojničkog groblja koje on nasledio 1960. godine, je već dovoljna da je ispunjena njegova želja, jer on je živeo za taj dan kad se upokoji da bude sahranjen pored njih dvojice. On je proveo na groblju od ranog detinjstva kao pomoćnik svog oca Đura Mihajlovića. Zatim je nasledio njega 60. godine i do zadnjih treptaja života ostao je prisutan na groblju, živeo je, i kada nije mogao da izlazi iz kuće, da dođe do groblja poslednjih dana, gledao je sa prozora groblje šta se dešava. Dakle, bio je prisutan tu, sad je prisutan njegov duh. On je bio jedan čovjek koji je imao monašku predanost. To je ono što je mene fasciniralo još 1987. godine, kad sam prvi put boravio na Zajtinliku. Ta njegova predanost, to obraćanje sa poštovanjem, sa pijetetom, kako putniku, namerniku, neznancu, školskoj ekskurziji, zvaničniku, ministru, predsjedniku države. On je svima sa takvom pažnjom pokušao da dočara te humke, njihove živote ratnika, seljaka koji su vratili Srbiju na jednu veliku svetsku scenu.
Da, pozornicu.
Iako, kako je govorio Robin Wiesing, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, ako se jednog dana bude pisala istorija ovog rata, najslavniji odeljak nosit će ime Srbija.
E, vi ste se dostojno, što rekao smo, sa njim oprostili i svojom knjigom Čuvari svetih umki, koju ste uradili u stvari za još jednu od godišnjica Velikog rata.
Da, to je rađeno povodom 90 godina na proboje Solunskog fronta i kao jedini živi simbol Solunskog fronta. On je bio moja inspiracija još i ranije zbog svoje predanosti o kojoj sam malo pre govorio i bdenja na tim svetim humkama. Ja sam davno zacrtao u nekom svom planu skromnom da tom čovjeku moramo da se odužimo i kao država, i eto, objavili smo jednu knjigu Čuvar svetih umki, lepo ilustrovanu sa spiskom svih sahranjenih na Zajtinliku i stoimeni film od pola sata koji je emitovan na raznim festivalima i na raznim televizijama.
I naravno, ova knjiga, samo kada pogledamo imena recenzenata i njen sadržaj, a recenzije potpisuju, dakle, profesor Opačić, kako kažete u tekstu, možda i najveći znalac Solunskog fronta, otac Jovan Plamenac i veliki čik Antonije Đurić. Ona ima poglavlja izrazito istorijsko-naučna, koja se odnose na Veliki rat i ovo lično kroz vaš susret i razgovore sa čika Đorđem. A sad, na sahrani, šta ste mu poručili u knjizi žalosti?
Poručio sam da je otišao poslednji Solunac. i Solunac koji je imao najveći pečat i najduže svedočio o tim uzvišenim trenucima kada je srpska vojska 1916. godine sa kote 104 krenula u pobedonosni napad u otadžbinu. Posle Kajmakčalana pao je Bitolj i onda se stalo sve do 1918. godine zbog nekih velikih igara Engleza koje Čika Đorđe nije voleo. Dosta je pročitao literature, znao je sudbinu svake hunke koja je počivala na Zajtinliku i bolele su ga sve ove rane raspad Jugoslavije, predviđao je neke događaje, nažalost, koji su se obistinili, slutio je, sećam se 90. godina, kad sam dolazio kod njega i pričali smo, slutio je da će biti, da neće Srbiju mimoići rat, što se i desilo, desilo se bombardovanje. Srbe je delio na tople i hladne Srbe. Imao je, ja kažem, tačno znam kad dođe neko ovde da li je topli ili da li je hladni Srbi. Srbi iz Republike Srpske su mnogo topliji Srbi nego Srbi iz Srbije. Neki zvaničnici, naši ministri mu se nisu dopadali. Bio je protivnik NATO-a, protivnik zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, na Srbiju. I govorio je kroz primere pojedinih ratnika koji su počivali na srpskom vojničkom groblju u Solunu, kako su ti ljudi imali ratnički kodeks, kako su se ophodili prema nemoćnom, prema zarobljenom, prema ranjenom, što je danas, o čemu je danas iluzorno govoriti o ovim ratovima
što se događa. A sahranjen je i sa tri tegle zemlje koje je ministar Selaković doneo na ime Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a na sahrani je bio i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske. Jedino iz Crne Gore nije bilo zvaničnika. I ovaj je gest svedočanstvo Đorđeve misije i službe.
Da, bio je neko, ne znam, neko od mlađih ljudi je bio iz establishmenta, da li iz ovih, da kažem, prosrpskih stranaka, da. SNP-a ili nekog drugog, uglavnom bio je neko od zvaničnika, ne visoko pozicioniran.
Da,
li
da
je,
e, pa eto, izvinite.
Da li je bio pomoćnik nekog ministra ili neki državni sekretar, ne mogu sad da se setim, ali znam da su rekli da je neko bio, Dodik je bio, ministar Selaković je održao jedan onako dostojanstven i dirljiv govor gde je u kratkim crtama predstavio Đorđa Mihajlovića kao jednog skromnog čoveka koji ništa nije tražio, a mnogo je dao.
E pa eto, ako nije bilo, a rekao ste da je bilo nižeg ranga crnogorskih zvaničnika na sahrani, ima ih pod zemljom i na spisku poginulih i umrlih u vašoj knjizi.
Da, ima dosta dobrovoljaca iz Crne Gore.
Pa mi nismo, oprostite, ni mogli drugačije, raspala nam se zvanična vojska osim kao dobrovoljci.
Da, ne bih sada otvarao jednu temu koja je dosta škakljiva.
Ne, ne, idemo mi ovom istom linijom, redno.
U mogućnosti odstupnice crnogorske vojske zajedno sa srpskom vojskom, jednoj mutnoj igri pukovnika Petra Pešića i Nikole Pašića i još nekih oficira koji su na sve moguće načine doprinjeli i sprečili, naravno kralj Nikola je najviše tome doprinjeno potpisujući kapitulaciju, da se na pobedničkoj strani ne nađu dva srpska kralja.
E pa evo, oprostite, ja sam listao i ono što bi se reklo tipičnih crnogorskih prezimena pokojnika ima više u kripti nego na groblju. Mi se da malo tu da iskazujemo našu gospoštinu i kroz grobna mesta. Recimo ima 6 Vujovića vaših, moja 2 Bulatovića, tako.
Ima Boško Bulatović.
Oba imaju to ime, a ja da ne znam.
Jedan Boško Bulatović je džed pokojnog Pavla Bulatovića i profesora Ranka Bulatovića. I negde sam ja u mojim tekstovima i objavio i tu fotografiju. Đorđe je tačno znao ko gde počiva, ko je u kripti, ko je na groblju, i tačno je znao da kaže odakle je, po prezimenima. Jednom prilikom smo bili pre par godina, već je bio u ozbiljnim godinama, prevalio 90-u i pojavila se porodica iz Loznice i kaže da mi smo, kako se prezve, Đukanović, vi ste Crnogorci. Đukanovići su Crnogorci. Oni kažu, pa poreklom smo došli iz Crne Gore. Tako da je nepogrešivo znao, ima taj sahranjen, taj tu i tu, taj tu i tu. Znao je svako grobno mesto, svaku nišu u Kosturnici, svakog ratnika po na osob, o svakom...
Da ne kažem oficire, podoficire i to, tu su 4 pukovnika, tu je kapetana, 15 majora, podoficira, poručnika i podporučnika, desetine. Ali to je zaista, ima li boljeg i pouzdanijeg merila da čovjek zna o svim srpskim krajevima i bratstvima nego što je taj njegov katalog pokojnika po kome je on orijentisao sva svoja ta znanja.
Ja nisam siguran da li on ikada boravio u Crnoj Gori. Mislim da je negde jednom, negde 70-ih došao na kratko do groblja. Inače, ja moram da otkrijem slušalcima jednu istinu koju sam naveo dosta stidljivo u svojoj knjizi, stidljivo da ga ne bih povredio, niti da bi zvučilo senzacionalistički. Đorđe Mihajlović je etnički Grk po krvi, po ocu i po majci. Njegova majka se udala za Đura Mihajlovića, sina Sava Mihajlovića. Sava je bio prvi čuvar vojničkog groblja, pa je došao Đuro da mu pomaže, pa ga je nasledio i oženio je Grkinju čiji je muž bio poginuo, njegov otac, ovaj Đorđe je poginuo, i ona je dovela malog Đorđe u taj brak i on ga je usvojio. I interesantno je da se on nije odvajao Đura Mihajlovića, da je ceo život živeli su na groblju, živeo na groblju, obilazio sa njim humke, uređivao groblje, pomagao mu, bio njegov asistent, njegova desna ruka. I kada je Đuro Mihajlović trebao da ide u penziju 60. godine, 61. godine, on je, i pored toga što je imao 3 svoja biološka sina sa Đorđevom majkom, polubrata Đorđeva, koji su, da kažem, autohtoni naslednici porodice, autentični naslednici porodice
Mihajlović,
on je otišao u ambasadu, odnosno u konzulat u Solunu, i predložio je da Đorđe, kao najprilježniji, neko koga to interesuje, koji je ušao celim svojim bićem u tu priču, srpski identitet, ga nasledi. I od 61. godine Đorđe, pa sve do zvanično do 2010. 12. godine bio čuvar srpskog vojničkog groblja.
A rođen 1. maja 28. Da. Dakle, eto, sa jedno 32 i 3 godine nasledio je svog oca u službi.
Tako.
I kako ste vi na kraju razumeli taj njegov priziv na Zajtinliku? Možda i kroz reči Solženjicina koje ste postavili na početak knjige, da je otadžbina iznad svakoga od nas.
Pa ako postoje primjer da je otadžbina iznad svakoga od nas, Đorđe Mihajlović je taj primjer. Jer nijedna ekskurzija, nijedna grupa, nijedan pojedinac se nije vratio sa srpskog vojničkog groblja posle susreta sa Đorđem Mihajlovićem bez razmišljenja i bez nekih novih saznanja o toj jednoj velikoj epopeji, i ko je malo sklon analizi i sopstvene ličnosti i šire kolektiviteta, on će se zapitati koliko smo mi danas otišli u neku dekadenciju, koliko mi ličimo na te ljude koji počivaju na Zetinliku, ili je možda došlo do nečega što ja ovom prilikom ne bih definisao na način kako se to radi, jer gledajući i iščitavajući sudbine oni koji počivaju na Zajtinliku i na mnogim grobljima širom Evrope i sveta, posijana su srpska vojnička groblja od Južne, Severne Afrike, Francuske, Češke, Poljske, Moldavije, Rumunije, Mađarske, Austrije. Jednostavno se nešto dogodilo sa ovim narodom.
E pa eto, između ostaloga, šta se dogodilo, u knjizi ste zabeležili doslovno Đorđeve reči koje vam je govorio tom prilikom kada ste taj materijal stavili u korice ove knjige. Gotovo da nema dana da neko ne dođe da zapali sveću, da se pomoli, odćuti. Neki dođu da potraže grob dede ili pradede, znaju prezime, ali su ime zaboravili. E to nije dobro. Unuk da zaboravi kako mu se zvao deda, i to deda Solunac.
I po tome on definisao tople i hladne Srbe.
Oh, pa nije mu definicija naivna.
Ljudi koji su skloni da neguju tu porodičnu i nacionalnu baštinu i koji su na fonu identiteta svojih predaka i ljudi koji su ušli u neku anacionalnu sferu identiteta, takozvani krug dvojke koji mi je poznat ovde u Beogradu, koji širi tu ideologiju da sve što ima bilo kakvu nacionalnu konotaciju je jedan aspekt ili jedna dimenzija velikosrpskog hegemonizma i da ugrožava ostale. Mislim da može čovjek da bude i Srbin i građanin, i nacionalan i građanski opredelen.
Jasno, i Srbin, to je Svetozar već Miletić davno govorio, ja sam i Srbin i građanin.
Tako je, jer ako imamo mi trend da imućnije porodice neće da kupe kućnog ljubimca bez pedigreja, onda šta se dešava sa ljudima koji beže od svog pedigreja?
Da, pa to ste nazvali dekadencijom. Ali, pomenu ste da nije voleo Engleze, ali izgleda najviše je bio ljut na Francuze. Tu ste mnogo lep detalj u knjizi njegov, vaš i zajedničkih razgovora zabeležili. Kaže, imajući pred očima veliki rat i bombardovanje 90. A kaže, gledao sam na televiziji kako nesrećni Širak čestita jednom francuskom pilotu što je bombardovao tada Srbiju.
Da, sad kad vidim ulogu generala Saraja, generala Franše Dieprea i mnogih,
divljenje Srbiji njihovog, ovdje ima citat njihovog predsjednika parlamenta koji kaže, ponosni smo što smo pomagali takvom narodu i njegovoj viteškoj vojsci. Među onim citatima novinskim, sad sam zaboravio njegovo ime, izvinite.
Dakle, ako su tako veliki ljudi sa poštovanjem govorili o srpskom ratniku na Solunskom frontu, kad kaže Franša Dieprea, mi moramo da usporavamo jer ne može logistika pozadinu da nas prati, da nam dotura hranu i municiju. Samo Srbi kao furije idu napred. Njima ne treba ništa. Oni jurišaju prsima u pobedonosnom pohodu za oslobođenje svoje otadžbine. Čast mi je što sam bio na čelu tih trupa. Ali došle su neka nova vremena, došle su neki novi Francuzi, neka nova politika, došlo je do sprege u novije vreme, sila Atante i sila Osovine. Sad je Evropska unija postala jedna velika Nemačka, ona kako je zamišljao i kancelar Trećeg Rajha, bez mnogo bez mnogo razlike, samo što su humani metodi osvojili su to ekonomijom, nisu oružjem kako je bilo planirano u Drugom svjetskom ratu.
Eto, ta Francuska, ja sam u ovoj emisiji, akademik profesor Vasilije Krestić mi je ispričao doslovno, te zime 92. treće boravio je u Parizu, morao je na operaciju karcinoma grla, odseo je kod prijatelja akademika Petra Omčikusa, slikara, i profesor Krestić kaže, malo je reći da je bio zapanjen, Pariz je potpuno bio zatrovan antisrpskom agitacijom. Čak na ulicama, po kuloarima, po zidovima zgrada bilo je antisrpskih grafita.
Pa, njihovi vodeći mediji, Le Monde,
Liberation
i ostali, nedeljni Aktuel, na primjer, objavljuje jednu fotografiju mosta Mostaru, ostataka mosta Mostaru, gde kaže da su drevni spomenik hrvatskog grada Vukovara srušili Srbi.
Eto vi, sa ruševinama mosta u Mostaru.
Ja sam to objavio u Masakriranju istine kao ilustraciju tu naslovnu stranu i bilo je bezbroj takvih detalja. Figaro se držao u nekim trenucima dosta korektno i pokušali su da demistifikuju i raskrinkaju slučaj Račak, dva njihova novinara. Međutim, to je jedna mašinerija koja je bila toliko moćna da dva, tri teksta, dva, tri glasa razuma jednostavno nisu mogli da poremete javno mijenjeni u Francuskoj, koje je bilo već pripremljeno, već su nosili krv na vetrobranima svojih aviona spremnih da zagrizu i da urade ono isto što su saveznički avioni uradili 44. godine po srpskim gradovima.
A zapanjujući je podatak u vašoj knjizi, samo gledajući kroz cifre, naše vojske Francuza i Engleza bilo je otprilike po 120.000. Skoro u 1000 smo bili ravnopravni, a nemačko-bugarskih oko 300 i kusur. Dakle, mi smo tada, što mi danas naravno ne znamo koliko o španskim selima, mi smo tada ravnopravno, da kaže, što kaže Đorđe, za Francuze bratski ratovali.
Pa taj raspred Prvog svjetskog rata se očekivao na zapadnom tržištu, gde su Belgijanci, Francuzi i ostali trpeli dosta velike gubitke i odjednom je težište prebačeno na Solunski front, gde su udarne jedinice bile oporavljene srpske snage koje su dovezene sa Krfa. I oni su i tada osvajali teritoriju srpskim životima i srpskom krvlju.
I probijali front.
Jedna od najvećih bitaka je bila na Kajmakčalanu 16. godine. Tamo je poginuo Vojin Popović, komandant Vojvode Vuk, komandant Gvozdenog puka. I mnogo ljudi je stradalo. Imamo kod Antonija Đurića primjera kad ranjenog Bugarina hoće da likvidira jedan srpski ratnik kome su sve popalili i pobili u Mačvi, a on kaže, a načelnik, njegov pobratim, koji naravno ima razumevanja, ima empatiju za njegovu poziciju, kaže, pa on nije više neprijatelj, on je sad naš sapatnik i mučenik i trebamo ukazati pomoć, po čemu ćemo se mi razlikovati od njih.
A pa to je vojska Marka Miljanova onda, to je već viteštvo.
To su primjeri čojstva i ona što nebrojeni bili na toj liniji fronta. Francuzi su pratili iz pozadine, bili ateljerijska podrška, čak je bilo i dejstvovanje i po srpskim redovima, podbacivanja.
Iz pozadine pa na svoje, pa da, da, pa eto.
Što nije novina u ratu, duše.
Da, ali vama je čika Đorđe još pričao i najviše se oduševljavao pomenutim, sada što rekao ste, Vojvodom Vukom, Vojinom Popovićem iz Sjenice, velikim junakom i Milunkom Savićem.
Tako je. Tako je, to su bile dve ikone u tom muzeju senki, besmrtnih senki i besmrtnih unki, koje on predstavio sa posebnim pijetetom. I tu je bilo ljudi iz novih ratova o kojima je on govorio. Držao je fotografije vojvoda, komandanata,
kralja Nikole, Svetog Petra Cetinskog.
Povezao je, povezao je sa aktualnim liderima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, pa smo naredili da to ukloni. I neke komandante paravojnih formacija, pa je on to krio. Ja kažem, gde su te slike? On kaže, pogleda, vidi da su sve ljudi koji su dobronamerni, da ga niko neće fotografisati, i onda izvadi iz šteka i za nekih venaca,
pa s pojedinima
Karadžića, Mladića, neke komandante
pokojne
i tako dalje.
Pa eto, vojvoda Vuk, Vojin Popović, komandant je dobrovoljačkog odreda i on je poginuo na Kajmakčalanu 29. novembra 16. Evo, izdvojili ste u knjizi svedočenje Arčibalda Rajsa, koji je to zabeležio na sahrani. Mala srpska solunska crkva je puna. Sve savezničke vojske poslale su delegate. Kovčeg prekriven srpskom trobojkom. Svi prisutni drže zapaljene sveće. Četnici su poslali svoje da isprate omiljenog komandanta. Za vreme opela oni neće skidati oči sa zastave pod kojom leži njihov vojvoda. Opelo je završio arhimandrit i održao poslednje slovo. Jedan četnik kaže poslednje s Bogom. Mnogo oficira plače. Veče se spušta sivo i turobno veče. Nose u zemlju jednog čoveka koji je bio hrabar, a u isto vreme čestit.
Da, retki su to bili oficiri čija je komanda bila za mnom,
braćo,
oficiri, komandanti koji su brinuli o svakom ratniku, oficiri koji su u prelomnim trenucima odlučivali bitku svojim prsima i svojom hrabrošću, krećući u protiv napade juriše pred svojom vojskom, kao Nikolajević, major Nikolajević na Srtevici. Vojvoda Vuk je na Gruništu poginuo također.
A dobio komandu da ide jednim pravcem, a on udario na dve glavne, gore glavne, bugarske.
Tako je.
Na svoju ruku i probije.
I probije, i Bugari su bili jako ukopani. I postoje svedočanstva da je mnogo teže bilo ratovati na pozicijama gdje su bili Bugari nego Nemci.
Verovatno ste videli, uočili, da i dan danas, ako je nama asocijacija na zlo, na te bande krvoločne, taj arbanaški ekstremizam, ljudi pričaju da se čak i oni boje jedino Bugara. Tu neka najkrvožednija stoji u njima tajna.
Pa tu su sublimirani različiti gen, tatarski, slovenski, grčki,
turski,
baš intenzivno. Tako da je u tom konglomeratu gena, sve ratnički gena, plemena koje su se između sebe borila kroz vekove, došlo do nekog dehumanizovanog izobličenja, jer zločini koji su Bugari radili nad srpskim stanovništvom su neviđeni. Identični su samo zločinima Hrvata na srpskim stanovništvu. Što će reći da su nekim delom i Bugari opterećeni nekom krizom identiteta, upravo zbog tog konglomerata gena koji žive u njim.
Gde god su doprli, po Šumadiji, ja se sećam, Vladikata Nasije istraživao, zapisivao. Vi znate, bilo je slučajeva da su izvodili svoje bolesnike, sifilističare, na front, da siluju naše sestre i majke, da zaraze, da nam gene truju.
Nažalost.
Ali, sad, dozvolite malo, pri kraju i nekoliko onako podataka, golih cifara, vezanih za Zajtinlik i Veliki rat. Đorđe je govorio da su ratnici iz odreda Vojvode Vuka poneli za najviše Karađorđevih zvezda u Velikom ratu.
Pa probili su glavnu liniju odbrane 16. godine i to prstima, te dve bugarske kote, tako da su i najzaslužni bili, jer tada su se medalje zaista delile po pravdi, ne po privilegiji kao danas.
I koliko juče video sam ono emisiji Srbija danas, izveštaj iz Sjenice, obnavljaju, otkupili su i njegova rodna kuća Vojvode Vuka, biće u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, pretvorena u muzej. I video sam Dragoljub Kočović, naravno biznismen, bivši sport karatista, on rukovodi akcijom, to je u centru Sjenice, u crkvu, njegova rodna kuća, evo bolje ikad da se obnovi.
Pa mi imamo, malo pričali smo više o Vojvodi Vuku nego o Milunki Savić, sličnu priču, je bilo na njena kuća u Jošaničkoj banji je dosta uređena, ali imamo nebrojeno spomenika, čuo sam da je otkupljena i kuća gde je živio Dražen Mihajlović. Da se sprema na Vračaru, da se sprema njena adaptacija u muzej, da su isto neki poslovni ljudi učestvovali u tome. Zašto te znamenite ličnosti ne bi bile prisutne večno u svojim krajevima gde su rođeni, kroz legate, kroz rodne kuće koje su pretvorene u male muzeje? Bar deca tog kraja da se nadahnjuju, da se inspirišu, da se obrazuju u tim vrednostnim načelima i duhu tih besmrtnih ljudi koji su pre svega imali znanje, mudrosti, hrabrosti i koji su se na kraju krajeva žrtvovali za svoju otadžbinu.
I baš juče čuh, Vojvodi Vuku je ostala nerođena ćerka kad je on otišao na front. Poginuo je da nije video ni novorođenče, jedinu svoju ćerku.
Mnogo je takvih sudbina.
To se zove posmrče, nažalost, u našem narodu.
Moj pokojni djed je bio posmrče posle Skadra. Njegov otac, brat, polubrat, sin njegovog oca iz prvog braka i tri strica su ostali na jednoj žici na Tarabošu. On je rođen u decembru 12. Oni su u januaru 13. Čuo je da mu se rodio sin, moj prađed, ali ga nikada nije video, kao što mi Bogdan nije video oca.
Kakva je to velika žalost, da kažem, istorija i nepravda kosmička. Pomenu ste Milunku, a jedina žena sahranjena na Zajtinliku je engleska plemkinja Katarina Harley.
Da.
Ima jedan lep prilog u vašoj knjizi o njoj, ona jedna aristokratkinja koja je bila milosrdna sestra.
Ona je bila žena koja je zaista zračila hrabrošću i požrtvovanjem i zaslužila je da se nađe među hunkama tim svetih ratnika, kao što je Esad Paša Toplani zaslužio da se nađe na centralnom mestu Srpskog vojničkog groblja u Parizu, jer je pomogao srpskoj vojsci, sprečavao je da ih ne linčuju i ne prave zasede bande po Albaniji dok su stupali prema Krfu.
A da o njemu naša javnost danas ne zna bukvalno ništa.
Ne zna ništa.
Što je postalo i normalno. Eto, i ceo i kao Rajsov zapis sa sahrane Vojvode Vuka koji čusmo. Naveli ste u knjizi svedočanstvo Vojina Đorđevića iz njegovog spomen albuma Srpskog vojničkog groblja na Zajtinliku, o smrti i pogrebu na Mitrovdan 1917. velikog pesnika Milutina Bojića. Kakva je to žalost bila?
Stojite galije carske, da. On je ležao, inače da napomenemo da je srpsko vojničko groblje nastalo tu kod jedne poljske bolnice gde su se lečili i gde su zbrinjavani, oboleli od tifusa i samim tim oko bolnice je nastalo i groblje kao privremeno rešenje, a kasnije su dislocirana ostala pukovska groblja sa ove grčke strane kraj Mačalana i zato je bio zadužen Savo Mihajlović, deda Đorđa Mihajlovića, da skuplja posmrtne ostatke iz tih pukovskih grobalja i da ih donosi na Zejtinlik, gde je kasnije demontirana ta bolnica poljska u kojoj je ležao i Milutin Bojić i gde se nažalost upokojio.
Milutin Bojić je imao 25 i po godina, prešao je Albaniju i ja se sećam jednog zapisa pri odstupnici, sreli su se u Prizrenu i u tom dnevniku kažu veliki pesnik i ovde se kaže nada srpske poezije, njena budućnost, grozno je već u Prizrenu izgledao, noseći sa sobom neku kutlačicu, džezicu da se kuva kafa kad je ima i u nekom šinjelu. Ovde imaju slike njegova, jedna gospodska u odelu i slika iz bolnice, uoči smrti. A evo u jednom od nekrologa upisano je ovo: oči su bile otvorene, one su gledale u pravcu Srbije, kraj njegovog samrtnog odra jecala je milosrdna sestra. Sutradan je sahranjen na srpskom vojničkom groblju kod Soluna. Pogreb je bio vrlo veliki, sa svim počastima, govorima i vencima i mnogo tužan.
Da.
Eto, tako je završio Bojić, a na kraju, je li Zejtinlik mesto toliko veliko i sveto, da mu se svaki od nas i u mislima i stvarno mora vraćati?
Ja mislim da Zejtinlik treba da obiđe svaka generacija srednjoškolaca ili završne godine osnovne škole, da to treba da bude jedno mesto hodočašća, jer je to jedno svedočanstvo u najuzvišenijem intervalu u novijoj istoriji srpskog naroda.
Vi znate da je san te dece Barcelona.
Nažalost.
Ali što kaže narod u Crnoj Gori, da je sreće, bilo bi kako vi sad kažete.
Nažalost, svi smo imali svoje snove, neki se nisu ostvarili, neki jesu. Svako može radom da ostvari svoje snove. Deca ne trebaju da idu u provode na ekskurziju, nego da nešto vide. I to je svrha ekskurzije bila pre svega u edukativnom smislu, u proširivanju ljudskih vidika, u upoznavanju novih prostora,
nadahnjivanju svojom istorijom,
diskoteka koje imaju isti repertoar kao bilo koja diskoteka u Nikšiću, Crtinju ili Beogradu.
Eto, slava našem velikom Đorđu Mihajloviću koji viteški rat ratova i našu svetu istinu održa na Zejtinliku. Gospodine Mišo, veliko vam hvala.
Pokojno duže, hvala i vam i pozdrav za slušalce Radio Sveti Gora.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.